17. Opet odgođen stečaj 3. maja. Vlada se uključuje kako bi tvrtka deblokirala račun.
Šaljem ovu poruku i 3. maju i svim njegovim zaposlenicima da očekujemo da se napravi čvrsti plan i aktivnosti koji će omogućiti poslovanje u sljedećim godinama.
Vlada odradila sjednicu, slijedi ljetni godišnji odmor. Nove optužbe iz BiH, Plenković čvrsto uz predsjednicu.
Oni pokušavaju da se paternalistički odnose prema Bosni i Hercegovini.
Vijesti plus medija servisa. Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Trgovački sud u Rijeci opet je odgodio stečajno ročište za brodogradilište 3. maj i odredio vrijeme za pronalazak načina za isplatu plaća i dovršetak brodova. Nešto prije odluke vlada je sa sjednice poručila da se uključuje u proces za izdavanje jamstva kako bi tvrtka deblokirala račun.
Ništa nije gotovo za riječko brodogradilište 3. maj, a današnji razvoj situacije radnicima i upravi uljeva optimizam za naredno razdoblje. Prvo je ujutro sa sjednice vlada potvrdila da će se upustiti u pronalaženje načina kako izdati jamstva i deblokirati škver.
Šaljem ovu poruku i 3. maju i svim njegovim zaposlenicima na način da očekujemo da se temeljem svih dosadašnjih razgovora i kontakata napravi čvrsti plan i aktivnosti koji će omogućiti poslovanje u sljedećim godinama.
Sutkinja je donijela odluku o novom ročištu za 26. rujna. Stečaj se možda izbjegne ako se do 29. kolovoza pronađe model deblokade računa, isplate zaostalih plaća te naručiteljima utvrdi način njihova dovršetka i plaćanja brodova. Nakon ročišta pomoćnik ministra gospodarstva Zvonimir Novak o tome što predstoji.
Razgovore sa brodovlasnicima, draftiranje ugovora, isto tako da nas očekuje razgovori sa kooperantima, sa dobavljačima, da vidimo da li još postoji nekakvog prostora gdje bi i drugi dionici ovog procesa mogli na sebe preuzeti dio tog tereta, kako bi mi prema Europskoj komisiji mogli pokazati da nije vlada jedina ta koja sudjeluje.
Ministar financija Zdravko Marić objasnio je da do izdavanja jamstava još ima puno posla obzirom na propise.
Da postoji jako puno ograda i prepreka da se nešto toga tipa i dogodi. Mi istražujemo i gledamo da li je moguće naći nekakvu valjanu, legalnu, zakonitu mogućnost. Da taj dijalog i rad na tome dalje nastavljamo, da imamo, vrlo rado bi naravno to prezentirali, ali u ovom trenutku vidite i sami da to očito nije moguće.
Premijer je objasnio da bi cijeli proces trebao teći u tri faze.
Prva faza bi se odnosila na deblokadu računa i to je ono što će se napraviti u sljedećih nekoliko tjedana. Druga faza će se odnositi na zajednički dogovor između brodogradilišta, vlade i naručitelja brodova s ciljem iznalaženja adekvatnih financijskih sredstava koji bi omogućili dovršetak tih brodova. Najvažniji treći korak, a to je da se pronađe ozbiljnog partnera na način da država dalje ne bude angažirana.
Plenković nije htio o visini jamstava, rekavši da će o njima za mjesec dana. I sindikati su zadovoljni razvojem situacije, te i oni napominju da ima jako puno posla. Jure Šoljić.
U idućih par dana, to je 10-15 dana, pa do kraja kolovoza, koliko imamo uvjeravanje, evo, uz Ministarstvo gospodarstva Hrvatske brodogradnje Jadran Brod i samog Ministarstva pravosuđa, aktivno ćemo svi raditi kako bi što prije pripremili prijedlog odluke na Vladi Republike Hrvatske, znači za kraj kolovoza, ali isto tako kako bi se model našao za isplatu radničkih potraživanja.
Predsjednik uprave Edi Kućan odgovorio i na pitanje ima li brodogradilište radne snage.
Razgovaramo sa ljudima koji se nalaze isto inozemstvu, koji bi sa zadovoljstvom se vratili i živjeli uz familiju, ali ja moram im bez njega osigurati onda životnu egzistenciju, a to znači barem plaću.
Za medija servis Hrvoje Gašparec.
U uvodu sjednice vlade premijer Plenković pokrio je širok spektar tema među kojima i INU. Ponovio je da je izabran novi konzultant za otkup ininih dionica, a to je francuski Lazar.
Ministri Ćorić i Marić će nakon ove današnje odluke vlade potpisati ugovor i očekujem da slijedi faza evaluacije, procjene i konkretnih prijedloga od strane savjetnika i naravno drugih savjetnika koji će u tom procesu biti angažirani.
Potpredsjednik vlade Predrag Štromar o sudbini INA.
Bitno je da INA radi dobro, da investira, da zapošljava i da raste gospodarstvo. A baš tko je vlasnik INA, meni tu nije toliko bitno, nego bitno da INA jako dobro radi. Moramo znati tko je vlasnik, moramo riješiti to nedefinirano pitanje, ali meni je bitno da upravljanje bude kvalitetno, da se više investira, da se bolje i kvalitetnije radi. Vidjet ćemo, konzultant će reći šta je najbolje u tom.
Ministar je hvalio subvencioniranu stanogradnju, a na opasku novinara da su zbog subvencija poskupile nekretnine, kaže.
Cijene su narasle zbog gospodarstva, rasta gospodarstva i zbog turizma. Ekonomski institut je to utvrdio. A onda mi omogućujemo našim mladim ljudima da riješe svoje stambeno pitanje ne po tržnim cijenama, nego po puno povoljnijim uvjetima.
Nakon današnje sjednice vlade na kojoj su donesene smjernice ekonomske i fiskalne politike za sljedeće 3 godine, te zaključka o spremnosti da se pomogne oporavku Riječkoga 3. maja, premijer Andrej Plenković održao je konferenciju za novinare. U razgovoru s novinarima dotaknuo se predsjedničkih kandidata unutar stranačkih izbora, ali i dvotjedne ljetne stanke na koju ministri odlaze.
Prije premijerove konferencije ministar financija Zdravko Marić komentirao je danas usvojene ekonomske smjernice.
Ono što ostaje i dalje kao ključni izazov, a to je još uvijek poprilično visoka ovisnost hrvatskog gospodarstva, a i podatke zadnje s kojima raspolažemo, poglavito za drugo tromjesečje, pokazuju i na neki način ukazuju svima nama, što izvršnoj vlasti koji predlažemo mjere i svima koji su vezani u tom lancu. Način zajedno svi skupa moramo jačati domaću komponentu, domaću proizvodnju i sve ono kako i na koji način umanjiti tu našu ovisnost o uvozu.
Marić je nadodao da će u idućih nekoliko dana biti objavljeno sve što se dogovorilo u njegovom sektoru, a svih 9 zakona krajem kolovoza ide u javno savjetovanje. Govoreći o rashodu proračuna, istaknuo je važnost demografije i socijalne politike.
Nije samo pitanje ukupnog rezultata, a to je da sve ove 3 godine planiramo suficit u smislu europske metodologije, suficit opće države, nego da isto tako važno da se odgovorno odnosimo prema proračunskom novcu, dakle nema nekakvog ekstremnog i eksternog, ja bih rekao, povećanja rashodne strane proračuna.
A kada smo već kod financija, premijer Plenković je pojasnio zašto se Hrvatska ne može uspoređivati sa susjednim zemljama koje su također članice Europske unije.
Svako mora razumjeti, ako si zadnja članica, ako si postao ta članica tek 2013. ti si u fazi lovljenja koraka, catching up. Taj catching up se odnosi i na plaće, i na infrastrukturu, i na fondove. Ja stalno vam ponavljam, mi ćemo pravi rezime moći zaključiti tek kad nam prođu 2 financijske omotnice, dakle tamo 2027. 2028. onda ćemo biti tako veseli i sretni.
Premijer se dotaknuo i nadolazećih predsjedničkih izbora. Evo što je rekao ponovnoj kandidaturi aktualne predsjednice Grabar Kitarović.
Dakle, ona će sigurno biti kandidatkinja. Ona je sama kazala da će svoju odluku formalno o kandidaturi donositi nakon dana pobjede. Prema tome, na njoj je da procijeni kada će to biti, ali nedvojbena je podrška Hrvatske demokratske zajednice, mene kao predsjednika.
Iako nije direktno imenovao, o još nekim predsjedničkim kandidatima je rekao.
Evo, imate danas kao predsjedničke kandidate koji se igraju samo putem društvenih mreža. Kakva je to odvažnost? Gdje je tu kuraž? Gdje je tu hrabrost? Gdje je tu stav? Što je to?
No, Miroslav Škoro, jedan od predsjedničkih kandidata, očito se osjećao prozvanim. O načinima, mjestu i vremenu komunikacije odlučivat ću sam i nitko mi to neće diktirati. Važna je poruka, a ne način na koji se ona prenosi, napisao je Škoro na Facebooku. A kada je riječ o HDZ-u i unutarstranačkim izborima, poručuje da ima i prijećih prioriteta od toga.
Što se tiče kolega, tajminga, kad će biti izbori, o tome ćemo donositi odluke. Mi smo sada isključivo fokusirani na izbore za predsjednicu Republike. Tu očekujem jedinstvo, očekujem angažman i očekujem potporu predsjednici. To je ono što je bitno. Sve ovo drugo dolazi kasnije.
A tko će iduća 2 tjedna čuvati kuću na Markovome trgu? Premijer poruče, sigurna je, svi ćemo biti u Hrvatskoj.
Bit će ovdje idući tjedan ministrica Bedeković i ministar Medved. Tjedan nakon toga mislim da je čak 3 ili 4 ministara u Zagrebu. A ja ću biti kao i lani tu Rijeka, Opatija.
Za Medija servis, Kristina Tomljanović.
Nakon tromjesečnih pregovora i načelnog dogovora s ministrom zdravstva Milanom Kujundžićem, sindikati u zdravstvu jučer nisu uspjeli potpisati dogovor o povećanju plaća, već su produžili važeći kolektivni ugovor do 31. listopada. Naime, novim ugovorom traže povećanje plaća za 7%, no dogovor nije pao, pa su danas uslijedile brojne reakcije.
Nakon što im obećano nije ispunjeno, sindikati su najavili štrajk, a iz vlade pak tvrde da traže način da se plaće povećaju zaposlenicima u državnim i javnim institucijama. Evo što su rekli premijer Plenković i ministar financija Zdravko Marić.
Morate znati, svaki dogovor sa bilo kojim granskim sindikatom uvijek povlači izravne financijske posljedice u svim drugim granama. A za sve to skupa treba pronaći sredstva.
Dakle, mi nismo ovdje prekinuli dijalog i rekli nema nikakve korekcije plaća, zadržavamo sve onako kako je, status quo i ništa se ne događa. Ponavljam još jedan put, u nekoliko navrata do sada kumulativno gotovo 12% rast plaća, a spremni smo na dijalog i za dalje.
Ministar zdravstva Milan Kujundžić potvrdio je da je upravo on parafirao ugovor kojim se predviđa rast plaća, a onda je jučer na pregovore stigao sa sasvim novom ponudom kojom se odluka odgađa do listopada.
I Ministarstvo financija i Ministarstvo rada, više sam i puta pitao prije nego smo parafirali, imali neku zadršku da ovo nije dobro, svi su ljudi rekli da je to.
A premijer?
Premijer je isto o svemu bio obaviješten.
Znači imali ste njegov...
Ma nije se niko predomislio zapravo, samo to treba sad...
Ministar financija možda?
Rekalkulirati i vidjeti, dakle ništa se neće dogoditi, ljudi moraju biti plaćeni ako ih hoćemo zadržati u Hrvatskoj, a vlada mora imati senzitivnost što znači liječnici i sestre.
Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović siguran je da će zajedno sa sindikatima do listopada pronaći kompromis.
Ono što želim naglasiti je da smo jučer sa istim tim sindikatima sjeli, dogovorili se još 3 mjeseca nekakvog time-outa u pregovorima, da vidimo koje su naše mogućnosti, da vidimo koja su njihova definitivna očekivanja.
Hoće li tražiti povećanje plaća za radnike iz svog resora, novinari su pitali ministricu obrazovanja Blaženku Divjak i ministricu demografije Vesnu Bedeković.
Ako koeficijenti rastu, onda su plaće veće, ali tako je. Ja mislim da nema razloga da plaće ne rastu u prosvjeti, jer mi moramo jedan puta shvatiti da ulaganje u obrazovanje je zapravo ulaganje u budućnost, a oni koji to omogućavaju da se stvarno ostvari, onda su to su sigurno učitelji koji u razredima provode i reforme i koji naše djeci daju vjetar u jedra ili ne, ukoliko nisu motivirani.
Dogovorit ćemo.
Iz Hrvatske komore medicinskih sestara smatraju kako je vlada izigrala zaposlenike u sustavu, a reagirala i Hrvatska liječnička komora. Predsjednik komore Krešimir Lujetić za Media Servis.
Uporno odbijanje hrvatskih vlada da se liječnicima omogući strukovni kolektivni ugovor za liječnike je degradirajuća, a posebno je demotivirajuća za ostanak liječnika u Hrvatskoj. Liječnička komora stoga predlaže vladi Republike Hrvatske drugačiji model rješenja, donošenje posebnog zakona o plaćama liječnika koji će po uzoru na zakon o plaćama sudaca osnovnu plaću liječnika specijalista propisati na razini plaće županijskog suca.
Za Media Servis, Bruna Ćorić.
Media Servis, Vijesti Plus.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ponovno je optužio hrvatske policajce da prisilno vraćaju ilegalne migrante na teritorij BiH i pritom krše teritorijalni suverenitet BiH. Tvrdi da ima dokaze za to. A bošnjački član predsjedništva BiH Šefik Džaferović izjavio je da Hrvatskoj neće dopustiti paternalistički odnos prema njegovoj zemlji. Nije ponudio ispriku zbog teških optužbi na račun hrvatske predsjednice.
Nije to ništa agresivno. Naprotiv, agresivno je ako se tome suprotstavljate. A mi kažemo, ako se ne možemo dogovoriti, ako je bilo što sporno, evo, međunarodne instance postoje. Zato postoje međunarodne pravne instance. Prema tome, to je suština svega toga. Bosna i Hercegovina nikada nije vodila agresivnu politiku ni prema jednom od svojih susjeda. Mi uglavnom imamo problema sa našim susjedima zbog toga što oni pokušavaju da se paternalistički odnose prema Bosni i Hercegovini.
Premijer Plenković komentirao je oštre reakcije iz BiH na nepostojeću izjavu predsjednice Grabar-Kitarović, kojoj je iskazao potporu.
Ja mislim da to nije dobro. Nije dobro iz više razloga. Prvo, stoga što cijela državna politika Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini je uvijek dobronamjerna, sa respektom za našu susjednu državu, za sva 3 konstitutivna naroda i za sve one koji u njoj žive.
A ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman komentirao je izjave predsjednice o preispitivanju odnosa Hrvatske i BiH.
Pa sad ne mogu o tome govoriti, ali evo sigurno će da će sigurno i predsjednica imati isto tako mogućnost još daljne, dakle reagirat će sigurno određenim intervjuom.
Idemo vas za reakcija, da.
Vidite koliko ima puno tih pitanja za raspraviti. Tako da idemo, ono što sam jučer rekao, moramo graditi dijalog.
Media Servis, Vijesti Plus.
Ministar turizma Gari Cappelli osvrnuo se na dosadašnju turističku sezonu. Rekao je da svugdje ima problema te dobrih i loših stvari, ali da se podigla kvaliteta što potvrđuju gosti. Na pitanje je li jedan od problema manjak gostiju, odgovorio je.
Hrvatskoj to nije problem, manja gosti, Hrvatska ima svoju strategiju koja još uvijek vrijedi i ona je sve rekla, prema tome manja gosti ne prihvaćam kao nešto što je da li je dobra ili loša sezona. Dobra ili loša sezona je kvaliteta, održivost sustava, a on je negdje na razini upravo da tako nešto u ovom trenutku imamo, a sve drugo će odrediti tržište.
Osvrnuo se i na najavljenu KRO karticu, kojom će poslodavci zaposlenicima moći isplatiti do 2.500 kuna neoporezive naknade i kojom bi se trebalo potaknuti potrošnju u razdobljima izvan sezone. Cappelli je odgovorio i na pitanje je li njegovo ministarstvo već odabralo restorane i hotele koji bi prihvatili KRO karticu.
Mi ne odabiramo, mi svima dajemo mogućnosti, 90% njih će se uključiti. To vam je kao nekim restoranima, recimo neko ne želi prihvatiti kreditnu karticu. Mi takve restorane ne možemo ili bilo kakve objekte, ne samo restorane, natjerati na to. Ali ovo je dobar odaziv i ja ne sumnjam da će se praktički svi javiti. Interesuje svakome da radi, pogotovo izvan špice turističke sezone. A cilj je bio da promoviramo i da što jače dajemo mogućnost potrošnje na kontinentu.
Čakovec od 30. srpnja do 4. kolovoza živi sa svojom manifestacijom Porciunkulovo, najvećim festivalom u kontinentalnoj Hrvatskoj, koji s pravom nosi naslov turističkog top događanja. Tim povodom Čakovečkog trga Republike danas je uživo emitirana emisija Radija Kaj ispod suncobrana.
Šarenilom ulice Kišobrana i niza prelijepih cvjetnih instalacija, bogatstvom tradicijske ponude, ugodnim mirisima i okusima međimorskih specijaliteta, nadaleko poznati vina, zvonkom, međimorskom popevkom, ali i svom aktualnom ponudom s više od 300 izlagača, Porciunkulovo sjajno manifestira sve najbolje što hrvatski cvjetnjak Međimurje može ponuditi. Prepoznaju to i posjetitelji.
Puno izlagača, puno posjetitelja i stvarno smo zadovoljni, nemam šta reći.
Svake godine sve ljepše i ljepše pripremljeno.
Jako mi se sviđa. Svega ima.
Sviđa se nam. Dobro je.
Prekrasno. Ovi kišobrani, to je fascinantno.
I zaista se je grad Čakovec potrudio. Ima puno štandova, ima svega i svačega, tako da je zaista sretna sam kad idem po gradu.
Gostujući u emisiji ispod suncobrana Radija Kaj, zamjenica direktora turističke zajednice grada Čakovca Boška Ban Vlahek naglasila je što posjetitelji ovdje mogu očekivati.
Dobra zabava, dobre emocije, dobre vibracije, dobri i vrijedni i radišni Međimurci i svi ovi vrijedni izlagači koji su žila kucavica same ove manifestacije i koji su od samog početka, kad manifestacija nije bila toliko izgrađena, s nama, a kao što ja uvijek volim reći, dođite u Čakovec i doživite Porciunkulovo.
Upravo po broju posjetitelja, ovogodišnje Porciunkulovo moglo bi srušiti sve dosadašnje brojke, ističe gradonačelnik Čakovca Stjepan Kovač.
Svi naši smještajni kapaciteti su popunjeni, to nisu domaći gosti, nego to je 50% stranih, 50% domaći, a mislim da je to uspjeh kad vi u jeku turističke sezone, kad svi hrle na more, dolaze ovdje na kontinent, na vrućinu asfalta i uživaju u našoj manifestaciji.
Porciunkulovo je dokaz kako se i na kontinentu može graditi ozbiljna turistička priča. Mišljenja je ministar turizma Gari Cappelli.
Kontinent ima budućnost, pa i ova naša KRO kartica, dakle koju krećemo od prvog mjeseca, je dokaz da smo htjeli na neki način poticati naročito potrošnju na kontinentu i s time pomažemo potrošnju upravo i razvoj kontinentalnog turizma.
Izgrađena na bogatoj međimorskoj tradiciji koja se s pažnjom cijeni i njeguje i danas, Porciunkulovo se s pravom može podičiti epitetom najveće turističke manifestacije kontinentalne Hrvatske. Za Medija Servis iz Čakovca, Karmen Špiranec, Radio Kaj. Sport.
Nogometaši Osijeka u 20:45 u gradskom vrtu igraju uzvratni susret drugog pretkola Europske lige protiv bugarskog CSKA. Momčad Dine Skendera lovi za ostatak od jednog gola iz prve utakmice u Sofiji.
Mi moramo vijat rezultat, ali isto tako moramo biti pametni u tom vijanju da ne izgubimo glavu, s obzirom da znamo koliko su oni brzi i koliko imaju neugodnih par igrača u tim prednjim linijama, ali strpljivo građenje napada, napadačka igra u svakom slučaju. Mi vjerujemo svi i poslije utakmice u Sofiji smo definitivno sjeli i zaključili da je to prolazno, mi to možemo proći, ali naravno da će nam trebati jedan podvik, treba će nam jedna utakmica gdje moramo biti pravi.
Pred nama je treće kolo HNL-a, sutra ga otvaraju Dinamo i Gorica. Modri nakon dobrog starta u Europi, gdje su izborili treće pretkolo Lige prvaka, žele nastaviti pozitivan niz i u domaćem prvenstvu. Trener Nenad Bjelica.
Mi se naravno nadamo pobjedi, vjerujemo da ćemo imati dovoljno snage da pobjedimo u petak, iako znamo da se suprotstavljamo jednoj vrlo ozbiljnoj ekipi, jednoj ekipi koja ima jako dobre tranzicije, ima nogometaše koji mogu sa svojom kvalitetom riješiti utakmicu. Ali kažem, vjerujem da će naši igrači koji istrče na teren biti jednostavno bolji i da ćemo pobijediti.
Utakmica se igra na Maksimiru u 20 sati. U subotu se sastaju Istra i Varaždin te Rijeka i Slaven Belupo, a u nedjelju Hajduk i Lokomotiva te Osijek i Inter. A tko će naslijediti Luku Modrića na mjestu najboljeg nogometaša svijeta, saznat ćemo 23. rujna, kada će biti proglašenje dobitnika. Krovna nogometna organizacija izdala je popis nominacija za najboljeg nogometaša u ovoj godini, a na njemu se nalazi 10 imena među kojima nije hrvatski kapetan. Favoriti za osvajanje najveće individualne nagrade su šampionski trojac Liverpoola, Egipćanin Salah, Senegalac Mane i Nizozemac Van Dijk, a tu su i neizostavni Argentinac Messi i Portugalac Ronaldo. Na elitnom popisu nalaze se i bivši Ajaxov dvojac De Ligt i De Jong te Francuz Mbappé, Englez Kane i Belgijac Hazard. Lista će biti skraćena na 3 imena. I za kraj tenis. Marin Čilić za četvrtfinale Washingtona igraće protiv Kanađanina Ožera Liasima. Biće ovo njihov prvi međusobni dvoboj. Dona Vekić se za najboljih 8 bori u San Joseu, protivnica joj je bjeloruskinja Azarenka. Osjećanka dosad nikad nije igrala protiv bivše broj 1 na VTA listi. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, opet odgođen stečaj 3. maja. Vlada se uključuje kako bi tvrtka deblokirala račun.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.